Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Od brojnih tema sa Balkana u prvi plan stavljamo poguban utjecaj politike na neke svakodnevne, normalne stvari. Kakvi su, na primjer, dvojezični natpisi, dva pisma, jezičke sličnosti ili različitosti? Ko manipulira ljudima i zašto? Pitanje je na koje tražimo odgovor.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Direktan povod za našu današnju temu jesu incidenti u Vukovaru, žešći od pređašnjih u tom gradu, čije je rušenje najavilo golgotu balkanskih država. Juče su polomljene ploče sa dvojezičnim natpisima. A šta se, Dragane, danas dešava?
U Vukovaru je danas završen oko jedan sat protest bez incidenata zbog postavljanja dvojezičnih latinično-ćiriličnih tabli. Predstavnici štaba za odbranu hrvatskog Vukovara, kako se ističe, a koji su organizatori okupljanja, najavili su da će se protesti nastaviti sutra. Član štaba Drago Adžaga rekao je pred oko 500 okupljenih na protestu da je na autoputu zaostavljeno 28 autobusa punih ljudi koji su željeli da podrže protest, ali tu informaciju policija demantovala. Vukovarski socijaldemokratski gradonačelnik Željko Sabo je za incidente optužio HDZ i apelovao je da se ne dopusti da Vukovar postane novi Bejrut.
15 godina građani Vukovara žive u miru. Zato nam je trebalo puno tolerancije. Nemojmo dozvoliti i apeliram na građane Vukovara i na sve branitelje da grad Vukovar postane Bejrut. Evidentno je da HDZ i HSP Ante Starčević su nestrpljivi i da pokazuju svoju nestrpljivost i kroz ovu situaciju gdje se žure da dođu na vlast u Vukovaru i da izazovu nemire u Hrvatskoj kako bi bili napadi prema vladi Republike Hrvatske. Sramotno je. Sramotno je da se taj herojski grad koristi kao jedna politička tribina.
Predsjednik opozicionog HDZ-a Tomislav Karamarko pozvao je danas hrvatsku vladu da povuče odluku o postavljanju dvojezičnih ploča u Vukovaru, ustvrdivši da je njihovo postavljanje u tom gradu nezakonito, a to što su postavljene po noći i nerazumno. Atmosfera iz Vukovara preselila se u Dubrovnik, koji je osvanuo sa uvredljivim grafitima kao što su Srbi na vrbe, javlja Luko Brajlo, novinar portala Dubrovnik.net.
Po Dubrovniku se jutros na ulazu u grad pojavio jedan transparent veliki sa ustaškim obilježjem protiv uvođenja ćirilice sa citatom iz jedne Thompsonove pjesme da će se opet spustiti gušta magla, a na pravoslavnoj crkvi u središtu stare gradske jezgre se pojavili ružni grafiti također u navodnike ukrašeni ustaškim obilježjima.
Kolega Luko Brajlo, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je tokom posjete Crnoj Gori apelovao na mir i red u Vukovaru.
Kod nas imamo riješeno pitanje jezika, dakle imamo i kroz Ustav, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Oni koji misle da treba nešto mijenjati, neka artikuliraju svoje stanovišta kroz redoviti sustav, ne kroz nasilje.
Europska komisija nema komentara na događaj u Vukovaru jer je to pitanje koje spada u nacionalno zakonodavstvo, izjavio utorak portparol komisije Denis Abbott. On je međutim dodao da je poštovanje jezičke i kulturne raznolikosti jedan od kamena temeljaca Europske unije.
Dakle, današnji dan u Vukovaru, čuli ste poštovani slušaoci i od Dragana u vijestima, prošao je bez incidenata, a i neka pitanja ostaju otvorena. Koja je uloga Hrvatske demokratske zajednice u svemu tome, kako su se u praćenju događaja ponašali mediji i u kojoj su vezi odvojeno školstvo i vrtići u Vukovaru sa postavljanjem dvojezičnih ploča? Istraživao Eni Zebić.
Vladajući socijaldemokrati od državne razine do vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe za jučerašnje razbijanje dvojezičnih ploča prozivaju HDZ, koji na taj način, tvrde oni, želi srušiti socijaldemokratskog gradonačelnika u Vukovaru i krenuti u borbu za vlast na državnoj razini. Jesu li oni u pravu? Na to pitanje za naš radio odgovara dobar poznavatelj prilika u istočnoj Slavoniji, politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Ne znam da li HDZ stoji za toga, mogu pretpostaviti da stoji, ali i ako i ne stoji, duhovno potpuno odgovara, politički ideološki potpuno odgovara ovo što se dešava. U svakom slučaju ponavlja se priča o kestenjarima, koja zapravo jasna je poruka. Hrvatska se nalazi u raljama komunističkih vlasti, komunističkih agenata, ljudi koji ne misle dobro Hrvatskoj i zapravo moramo pozvati i osvijestiti ovaj puk da konačno vidi o čemu se tu radi. Što je to HDZ sve isto 2009. godine, kako da kažem, propagirao kroz statut grada Vukovara, to sad nema nikakve veze, ko pamti 2009. godinu, bitno je sada ovo što se dešava.
Hoće li vlada imati dovoljno energije da ustraju u postavljanju dvojezičnih ploča i provođenju ustavnog zakona? Pecnik u to ne vjeruje.
Biće to na neki način da se nađe neko polovično rješenje. To drugi već znači, neće se primjenjivati taj zakon na određena područja, na određene institucije, na određene ustanove, drugim rečima neće vrijediti za sve i opće kako je bilo zamišljeno, nego selektivno na određenim, kako da kažem, institucionalnim adresama. Koliko je to pametno ili nije, ja ne znam, odnosno znam, ja barem mislim da nije pametno.
Medijski ekspert Stjepan Marović za naš radio kaže kako mu nije jasno zašto su se mediji u prvom redu javni servis uzbivanjima ponašali kao glasnogovornici pojedinih aktera, a nisu analitički išli korak ispred njih.
Mislim da ja kao obični gledatelj, konzument informacija koji želi znati što se događa u Vukovaru, da sam dosta zbunjen i da nisam siguran procijeniti što je zaista pozadina i zbog čega novinari ne idu, a znaju manje više sve informacije, zašto ne idu korak ispred nego idu korak iza političara i prosvjednika i predstavnika raznih interesnih skupina.
A upravo na temelju tih informacija građani bi mogli stvarati sudove i donositi zaključke o tome je li taj prosvjed opravdan ili nije, ili pak iza njega stoji nešto treće.
Nisam previše niti mjesnih predstavnika srpske nacionalnosti čuo da kažu što oni od svemu tome govore. Dakle, ima puno otvorenih pitanja koje mi kao građani ne znamo i opet će to se zaboraviti do prvog sljedećeg postavljanja neke table i onda tako dalje.
Biljana Gača, aktivistica u nevladinoj udruzi Infocentar mladih u Vukovaru, predsjednica Foruma mladih Socijaldemokratske partije u tom gradu i socijaldemokratska vijećnica u Vukovarskom gradskom vijeću, pristala je dati izjavu za naš radio uz ogradu da ne želi da se njena izjava shvati kao politički obojana.
Međutim, ja ne bih htjela davati izjave o tome je li ćirilica potrebna ili nije, jer ja kao mlada osoba ne mogu u potpunosti shvatiti bol i patnju svih ljudi koji su prošli rat i ovo što se tu događalo. Ja ono samo što vam mogu reći vrlo kratko, a to je da smatram da je ovo postavljanje tabli zapravo preskakanje koraka koji su se unaprijed trebali dogoditi.
Naime, ona je duboko uvjerena da je cijeli proces u gradu Vukovaru nakon završetka mirne reintegracije tekao pogrešno.
Ja mislim da je taj proces do sad krivo rađen. Mi imamo podijeljene vrtiće, imamo podijeljene škole još uvijek, imamo do prije par godina podijeljene i kafiće i diskoteke i sad odjednom bi htjeli ostaviti te table. Mislim da su se ovi koraci prije samog postavljanja tabla preskakali i zbog toga je nanešena šteta Vukovarcima. I posebno me smeta što uvijek svi van Vukovara misle da znaju zapravo što je Vukovarcima najpotrebnije. A niko ne pita ljude ovdje koji ovdje žive što je njima najpotrebnije. I Srbe, i Hrvate, i Rusine, i Mađare. Što oni žele u svom gradu i što je njima potrebno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ranko Bugarski, poznati beogradski lingvista, član komiteta eksperata Vijeća Evrope o regionalnim i manjinskim jezicima, uz sve ograde i neodobravanje divljanja u Vukovaru, ima razumijevanja za nepodnošenje ćirilice. U razgovoru za radio Slobodna Evropa, on je Branki Mihajlović kazao.
Vukovar je ipak vrlo specifičan slučaj. Niko naravno ne želi da opravdava to divljanje nacionalističko, šovinističko i tako dalje, ali Vukovar je ipak nešto posebno. Vukovara u Srbiji nema i sumnjam da bi i u samoj Hrvatskoj na drugim mestima, koliko je meni poznato, nije bilo nekih izrazitih protesta. Dakle, Vukovar se, mislim, mora posmatrati kao poseban slučaj.
Na pitanje je šta je sa Srbijom, ima li tamo netrpeljivosti prema drugim jezicima, Bugarski odgovara.
Srpski nacionalizam, jezički nacionalizam pronašao je onog drugog, jeli famoznog drugog, ne toliko u samom jeziku koliko u pismu. Nije se nametao nekakav novosrpski jezik za razliku od recimo novohrvatskog, ali taj srpski nacionalizam jezički pronašao je svoju metu ne u samom jeziku nego u pismu
insistiranjem na ćirilici i potiskivanju latinice. Recimo, novija neka dešavanja u Vojvodini u vezi sa potiskivanjem latinice i prilično agresivnim nametanjem ćirilice, ne samo u Vojvodini, ali možda naročito tamo. To se donekle onda može posmatrati i u ovom drugom ključu. Dakle, kao afirmacija većinskog naroda pri kojoj se nacionalne manjine, pa i sam taj narod, delovi tog naroda koji se služe i latinicom, nekako guraju u drugi plan.
U Bosni i Hercegovini ustavno su upotrebi bosanski, hrvatski i srpski jezik sa dva pisma. Posljednji rat u svakom pogledu razrušio nekad jedinstveno tkivo bosansko-hercegovačkog društva. Ali se jezik nije tako često koristio kao oruđe za međunacionalna razračunavanja. Sporadičnih kršenja prava ima, osobito na upotrebu pisama, ali je to, kaže Tina Jelin Dizar, uvijek nailazilo na osudu.
Magistralna cesta M17 od Sarajeva do Doljana trebala je poslužiti kao pilot projekat dvojezičnih saobraćajnih znakova za oko 2050 km puteva u federaciji. Zamijenjeno je 300 znakova, od kojih je samo u nekoliko mjeseci veliki broj uništen. Do sada procijenjena materijalna šteta prelazi 50.000 eura. Reuf Boračić, Ceste Federacije.
Došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i uklanja pojedinih tabli, odnosno znakova. To se proširilo kasnije i druge dijelove. Štete pričine suštvenoj zajednici su velike.
Za uništavanje znakova niko nikada nije odgovarao, iako je policija privodila uglavnom maloljetne skupine. Emil Karamatić, urednik na državnom radiju, navedene grupe ne smatra odgovornim. Oni su, dodaje, produkt politike koja vlada u Bosni i Hercegovini.
Oni koji vode ovu državu, svu svoju politiku su temeljili na najrigidnije nacionalizmu, što su mlade odgojili na takav način.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, jezici konstitutivnih naroda se ravnopravno koriste, kao i oba pisma. I pored dobrih zakonskih rješenja, dolazi do problema, bilo da se radi o uništavanju putne komunikacije ili pak izbjegavanju ploča sa dvojezičnim nazivima institucija i ustanova, posebno u manjim mjestima. Lingvistkinja i dekanica Filozofskog fakulteta Pale Milanka Babić podvlači.
U pitanju je jedan jezik sa dva pisma. Identifikovanje sa latinicom ili samo sa ćirilicom, što i dan danas postoje brojne rasprave u raznim nacionalnim filologijama. To sve pokazuje da je politika unijela suviše elemenata razdora u samu lingvistiku.
Prema postojećem pravilniku, putna komunikacija u Bosni i Hercegovini mora biti ispisana na dva pisma. Dok se u direkciji cesta pitaju kako dalje, politolog Husein Oručević zaključuje.
Prvog dana kada su se pojavili išarani natpisi ćirilični, političari koji upravljaju demokracijom i upravljaju, trebali su odmah izaći i omogućiti izlazak na teren onima koji će brisati ili postavljati nove. Sve tako dok jednostavno ne uočimo da smo mi, koji smo demokrati, ljudi koji žele građansko društvo, dovoljno uporni, da ćemo istrajati u tome da oba natpisa na ulasku u svaki bosansko-hercegovački grad budu dvojezični.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Našu današnju temu zaokružujemo riječima Ranka Bugarskog, člana Evropskog komiteta eksperata za manjinske jezike. Evo kako on tumači opšte stanje jezičkih prava u regiji.
U nekom normativnom i zakonodavnom smislu prava manjina na upotrebu sopstvenih jezika i pisama su na srazmerno visokom nivou jer su naslijeđena iz Jugoslavije, koja je bila poznata u Europi i svijetu po visokom stepenu brige za nacionalne manjine. To pozitivno naslijeđe je manje više ostalo, s tim što je okrunjeno tokom nekih ratnih dešavanja, nešto kasnije po završetku rata. Međutim, opšti nivo zaštite manjinskih jezika u bivšoj Jugoslaviji, koji najvećim delom zadržao i u Srbiji, bio je tako visok, ovako i komparativno gledano u europskim okvirima, tako visok da i kad je došlo do izvjesnog pada, on je još uvijek u europskim razmjerama na jednom, može se reći, zavidnom nivou.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zahtjev premijera Srbije Ivice Dačića da se sa glasačkih listića ukloni grb Kosova je ispunjen. Preostaje još da se vidi hoće li sada uspjeti uvjeriti Srbe sa sjevera da izađu na lokalne izbore koji su zakazani za 3. novembar. Oni i dalje ponavljaju da je uklanjanje grba podvala, a paralelno pokret Samoopredjeljenje smatra da je odluka Centralne izborne komisije nezakonita. Stoga će se, javlja Amra Zajneli, obratiti Ustavnom sudu.
Zahtev srpskog premijera Ivice Dačića da se sa glasačkih listića ukloni grb Kosova je ispunjen, a sad ostaje da se vidi da li će ovim uspeti da ubedi Srbe na severu da izađu na kosovske lokalne izbore 3. novembra, koji kažu da je ovo samo podvala. Član Centralne izborne komisije Iljir Gaš iz Demokratske partije Kosova kazuje za Radio Slobodna Evropa da će na glasačkom listiću biti logo Centralne izborne komisije uz natpis Centralna izborna komisija izbori za Skupštinu opštine. Dok je grb Republike Kosovo uklonjen u cilju većeg učešća građana na izbore. On je dodao da je jučerašnja odluka CIK-a o izgledu glasačkih listića u skladu sa zakonom. Jedini cilj je da Kosovo ovog puta održi izbore na cijeloj svojoj teritoriji sa učešćem građana i svih etničkih zajednica i da se još jednom dokaže da je teritorija Republike Kosova jedinstvena i nedeljiva, kazao je Gaši. Jedan od potpredsjednika Skupštine iz redova samostalne liberalne stranke, Petar Miletić, pak nije siguran da li će jučerašnja odluka CIK-a prelomiti da izlazak na birališta na severu Kosova bude masovno.
Ako će uklanjanje grba sa glasačkog listića podići broj ljudi koji će izaći na izbore, onda je to dobra odluka i mislim da bi trebalo ukloniti sve one prepreke koje mogu postojati kako bi što veći broj Srba izašao na birališta, posebno na severu. Mislim da u grbu nije suština, mislim da to nije najvažnija stvar, ali ako je to nekome bila prepreka da izađe na izbore, onda je odluka Centralne izborne komisije ispravna. Suština je u izlasku na izbore Srba na severu, dakle i formiranje 4 opštine na severu i dolazak legalnih i legitimnih ljudi putem izbora na vlast.
A Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu, u izjavi za naš program navodi da uklanjanje državnih simbola sa glasačkih listića je podvala, obzirom da je izbore raspisala predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, a ne Skupština Srbije.
Mi bismo izašli na izbore da bude, da tako kažem, i crni dvoglavi orao, da bude i grb nezavisnog Kosova, ali da izbore raspiše Skupština Srbije po zakonima o lokalnoj samoupravi države Srbije. Znači, mi nismo toliko naivni da ne vidimo u kom grbu leži zec. A zec leži u tome da izbore raspisuje separatistička vlast u Prištini i pretpostavljam da najveći deo neće izaći.
A evo što kažu neki od građana na severu Kosova.
Na izbore svakako neću izaći zato što, kažem, ne smatram ih legitimnih, legalnim.
Ha, to ne mogu ni veći ljudi, ni obrazovani ljudi, ni pametni ljudi da kažu da predvide šta će biti dalje. Ali nadamo se i sigurni smo da Kosovo neće dugo biti nesvesno. Neće. Ponovo će biti u Srbiji. Kad tad?
Volio bih da mogu da budem optimista, nažalost nisam, ne očekujem ništa pozitivno i ne očekujem nikakve promjene. Svi ovi ljudi koji su ovde i koji su na vlasti ništa apsolutno nisu uradili po pitanju života, opstanka i nekog boljitka na ovim prostorima.
Prvi je nepoverenje u kosovske institucije, drugi je nepoverenje i u srpske političare koji su odlučili da izađu na izbore i treći, to je moje građansko pravo, tako da sam ja kao građan odlučio.
Uklanjanje državnih obeležja sa glasačkih listića do sada je bio uslov srpske strane za učestvovanje kosovskih Srba na lokalnim izborima. Jučerašnji sastanak CIK-a napustio je član iz redova samoopredeljenje Adnan Rustemi, koji se usprotivio predlogu CIK-a, navodeći da glasački listić izgleda upravo onako kako je to tražio premijer Srbije. On je kazao da su u ovom pokretu sigurni da je odluka CIK-a nezakonita, te će se zbog toga obratiti i sudskim organima. I Riza Smaka, profesor ustavnog prava, kaže da odluka CIK-a nije u skladu sa Ustavom Kosova, obzirom da su izbori državno, odnosno nacionalno pitanje. Ovo pitanje je više političko nego što je ustavno, jer je bez potrebe politizovano. Političari kažu da je to pitanje CIK-a, a nije, to je pitanje regulisano. I ranije su bili državni simboli na glasačkim listićima. CIK o tome ne odlučuje, tako da imamo hipokrizu, jer su političari mogli da kažu da postoji pritisak ili da je u pitanju politički sporazum koji su morali postići sa takvim koncesijama, kazuje Smaka. On je dodao da u slučaju da se ovo pitanje iznese na Ustavni sud, ono će se razmotriti ubrzanom procedurom. Može se zatražiti suspendovanje takve odluke ili se može pronaći neki kompromis ili formulacija, što je veoma moguće da se desi, kazao je Smaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Odluka Centralne izborne komisije Kosova o izgledu glasačkih listića od strane zvaničnog Beograda nije dočekana kao dokaz da će izbori biti, kako to glasi zvaničan stav Srbije, statusno neutralni. Novo imenovani ministar bez portfelja, ali zadužen za pitanje Kosova, Aleksandar Vulin, ponovio je da će Srbi izići na lokalne izbore kada se uvjere da su statusno neutralni.
Skoro 24 sata pre finalnog roka za predaju izbornih lista, mi još uvek, evo još nekoliko sati ćemo čekati da se definitivno uverimo da je sav izborni materijal statusno neutralan. Samo pod tim uslovom Srbi će izaći na izbore i samo pod uslovom striktnog pridržavanja pravila o statusnoj neutralnosti mi ćemo učestvovati u izborima. Dakle, Priština je dala sve od sebe da Srbi ne izađu na izbore, a sada je na Srbima da dokažu da plan Prištine neće čekati.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Bilateralni odnosi Hrvatske i Crne Gore su na visokom nivou, ali je potrebna jača ekonomska i privredna saradnja. Razlike koje postoje u odnosu na graničnu liniju između dvije države na području Prevlake ne utječuju na dobre međudržavne odnose, saopštili su na Cetinju predsjednici Ivo Josipović i Filip Vujanović. Izvještava Srđan Janković.
Hrvatska i Crna Gora sarađuju u mnogim oblastima, bilateralni odnosi su veoma dobri, a za ostala otvorena pitanja treba rješavati ubrzano i ne ostavljati budućim generacijama, saopštio je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Otvoreni problem između dvije države je granica na području poluostrva Prevlaka. Međutim, taj problem, prema riječima Josipovića, nije vruće političko pitanje i bit će riješeno.
Činjenica da imamo različita stanovišta, trenutno možda dođe do dogovora o granici, dakle, ta činjenica nije vruće političko pitanje. Mi znamo da je tu razlika, u ostalom sličnu razliku smo imali, imamo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, imali smo i sa Slovenijom. To nije vruće pitanje, mi radi toga ne kvarimo, nemamo nekakve loše ili pogoršane odnose, znamo da je to problem koji trebamo riješiti, riješit ćemo ga.
I predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je ocijenio da različita viđenja oko granice na Prevlaci ne može pokvariti dobre odnose dvije države.
Da je to pitanje koje smo međusobno riješili u privremenom režimu na prostoru Prevlake od 2002. godine i da u državnom smislu taj privremeni režim funkcioniše bez ikakvih državnih nesporazuma. Mislim da smo na taj način uputili snažnu poruku sa ovog prostora da se jedno pitanje može dogovorom riješiti i da je to taj sporazum jedna dobra preporuka iz Crne Gore i Hrvatske, a režim koji je postojao svih ovih godina od 2002. godine je pokazao da se u državnom smislu nije napravio nikakav nesporazum u povodu tog pitanja koje, zaista ponovit ću, ne opterećuje naše državne odnose.
Podsjetimo, shodno dogovoru dvije vlade da se pitanje trajnog razgraničenja između Crne Gore i Hrvatske iznese pred Međunarodni sud pravde u Hagu, formirana je međuvladina mješovita komisija za određivanje granice, a prvi sastanak ove komisije održan je početkom 2009. godine u Zagrebu. Uoči posjete hrvatskog predsjednika Crnoj Gori, lider opozicionog demokratskog fronta Miodrag Lekić je za Vijesti izrazio svojevrstan protest što se Josipović sastaje sa predstavnicima vlasti, a ne i opozicije. Lekić je rekao da ne vjeruje da će crnogorska i hrvatska demokratska javnost pozitivno vrednovati činjenicu da će se Josipović u Crnoj Gori dominantno i privilegovano sresti sa svojevremeno organizatorima i huškačima napada na Dubrovnik. Na ovo je hrvatski predsjednik saopštio da je došao u državnu posjetu.
Državni sastanci su sastanci između institucija. Dakle, ja se nalazim sa gospodinom predsjednikom, s premijerom i nalazim se sa predstavnicima parlamenta gdje jest oporba. Dakle, oporba je zastupljena kroz instituciju. Oporba je u ovim sastancima koje imam u Crnoj Gori zastupljena kroz institucije na uobičajeni način. A kada je riječ o razmiricima i međusobnim kvalifikacijama, to je zaista stvar unutarnja Crne Gore. Ja ne bih ulazio u raspravu s gospodinom Lekićem o kvalifikacijama političara ovdje u Crnoj Gori.
Epilog ovoga je da se Josipović ipak sastao sa liderima opozicionih stranaka Miodragom Lekićem i Srđanom Milićem, a taj sastanak je inicirao predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Osim razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, predsjednik Josipović će se sastati i sa predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prvi put nakon 22 godine u Bosni i Hercegovini će u oktobru biti organiziran popis stanovništva. Istim povodom u Beograd su stigli predstavnici opština Srebrenica i Bratunac, najavljujući svoju kampanju. Oni naime pozivaju sve stanovnike tih opština koji borave u Srbiji ili imaju imovinu u ovom dijelu Bosne, da u dane popisa budu u tom kraju. Pozvali su čak i Srpsku pravoslavnu crkvu da se uključi u kampanju predstojećeg popisa. Genocid koji je u Srebrenici počinjen nije bio smetnja Dodikovim predstavnicima da iz Beograda pošalju i optužbe kako se demografska slika opštine, koja je simbol stradanja, mijenja na štetu srpskog stanovništva. Priču ima Iva Martinović.
Uz poziv građanima da se odazovu popisu koji se u Bosni i Hercegovini održava prvi put posle 1991. godine, predstavnici opštine Srebrenica i Bratunac stigli su u centar Beograda da najave da
Srpski korpus idemo u neku, što kaže, realnu kampanju.
Pa redom poručili iz Dodikovog SNSD-a Radomir Pavlović.
Ovdje, znači u dijaspori u Srbiji i van Srbije, živi ogroman broj stanovništva i ima priliku sada da učestvuju u popisu i da djeluju, znači, kod svojih prijatelja, komšija, da iskoristi to vrijeme za popis i da se popišu.
Odbornik iz Srebrenice Dragić Glišić.
Moja sugestija je da u tom vremenskom periodu od 1. do 15. oktobra boravite na samom području i date podatke za popisivaču.
Pa iz Bratunca Miodrag Josipović.
Vi znate da kad je pravila Republika Srpska da smo najviše pričali o tom gruntu, o zemljištu koje posjeduju Srbi, tako je napravljeno otprilike procenat 49-51, tako da je vrlo bitan taj element i zbog toga bi ja pozvao ljude.
Još su pozvali Srpsku pravoslavnu crkvu da im pomogne u kampanji, a onda optužili bošnjačke lidere za, kako su naveli, kreiranje pogrešne demografske slike u Srebrenici, a sve u cilju ukidanja entiteta Republike Srpske.
Mi ne podižemo tenzije, nego pokušavamo da zadržimo ono svoje, ono što je realno i što je objektivno. Znači, s obzirom da kampanju bošnjačka strana već godinu dana uveliko sa mnogo jačom retorikom i sa neskrivenim težnjama i namjerama za ukidanje Republike Srpske, a manipulacija dosadašnja je uglavnom išla u korist bošnjačkog, a ne u srpskog korist.
Treba li podsjetiti da su jula 95. u genocidu srpske snage ubile više od 8000 građana bošnjačke nacionalnosti iz tada zaštićene enklave Ujedinjenih nacija. Zato će Emir Suljagić iz građanske koalicije 1. mart ovako odgovoriti na optužbe o manipulacijama i kreiranju pogrešne demografske slike.
Očigledno je da što se SDS-a i SNSD-a tiče, pravu demografsku sliku u Bratuncu, u Srebrenici i u Podrinju je kreirao Ratko Mladić u julu 95.
Još dodaje da predstavnici opština Srebrenica i Bratunac nastavljaju praksu koju sprovode pred svake izbore.
Odu u Srbiju i dovlače svoje birače ovamo, evo sad pred popis. To su ljudi koji su već popisani na popisu u Srbiji kao stanovnici Srbije i sad treba da budu popisani na popisu u Bosni i Hercegovini i kao stanovnici Bosne i Hercegovine. Onda ćemo mi uzeti taj popis i na temelju tog popisa reći, ok, vidi, u ovoj mjesnoj zajednici ima pravo puno ljudi između 35 i 40 godina koji imaju po dvoje djece. Hajmo mi tu prati školu. Onda dođemo u tu mjesnu zajednicu i skontamo da tu živi bolonaki 10 starijih bračnih parova, čija sva djeca žive u Srbiji. Ali smo mi tu napravili školu i skrhali smo 10 milijuna maraka.
Prema posljednjem popisu koji je u Bosni i Hercegovini organizovan 91. u opštini Srebrenica živelo je više od 27.000 građana bošnjačke nacionalnosti, dok je 8.000 bilo srpske. U Bratuncu je sastav stanovništva bio sličan. Danas su te opštine deo posle rata kreiranog srpskog entiteta Bosni i Hercegovine Republike Srpske i u njima žive većinom Srbi koji do sada uglavnom nisu pokazivali bunt prema ekstremističkim incidentima usmerenim upravo protiv Bošnjaka, poput nedavnog šokantnog zabeleženog u Bratuncu. Kada se uz pesmu i kolo slavio zločin i genocid. Slika je to i atmosfere u kojoj se priprema za popis, prema rečima Sonje Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava, pretvara u visoko politički akt.
Posebno u Srebrenici, koja je po meni zapravo pogrešno tipala Republici Srpskoj, pa mislim da je Republika Srpska greška, ali Srebrenica kao nekakav simbol bošnjačkog stradanja i uopšte tog genocida koji je izvršen u Bosni i Hercegovini je prosto, da kažem, i u ovakvim prilikama kao što su popis, jeste simbol zato što je, kažem, nemoralno što je pripala Republici Srpskoj i što se zapravo to srpsko stanovništvo, odnosno administracija koja se nalazi u Srebrenici, uglavnom datira iz onog vremena kada je tamo napravljen taj zločin i gde se bošnjačka populacija vraća vrlo ograničenom broju, uglavnom žene.
Takva je sudbina opštine koja ne prestaje da bude predmet političkih prepucavanja i manipulacija, dok u posljednjem planu ostaje činjenica da je u redu najsiromašnijih sredina u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti koliko su mimo plate ovoga ljeta zaradili neki crnogorski parlamentarci, kojima su usta puna socijalne empatije.
Paradoks je da su oni koji su učestvovali u radu anketnog odbora koji se bavio aferom Snimak, a čiji epilog samo usvajanje tehničkog izvještaja, dobili po 1000 eura.
Na pitanje dokle je Srbija stigla u tranziciji, profesori Vlastimir Matejić i Srbijanka Turajlić daju nevesele odgovore.
Aktualna vlast u cjelini, ja mislim da nema viziju, osim ući ćemo u Evropsku uniju, nije vizija, to je jedan mehanizam da se ostvari nešto što je prava vizija razvoja.
Sve je kao, dakle mi kao imamo parlament, kao vršimo rekonstrukciju vlade, sve privid, ništa nije realnost.
Mladi muzičari iz regije okupili se u Sarajevu. Zagrebačka studentica kaže:
Nema u Zagrebu ovakvih festivala i događanja.
I šta za tebe znači prisustvovanje na ovom?
Šta pa znači to da ću raditi sa vrhunskim sviračima, da ću upoznat nove ljude, da ću imati barem neko iskustvo u komornoj muzici, ću na odlične koncerte.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte što smo vam pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Dok se crnogorskim građanima sve više tanji budžet novim nametima, njihovi predstavnici u parlamentu ne libe se da osim redovnih plata primaju i ekstra naknade za rad u različitim anketnim odborima i radnim tijelima. Ponavlja se, kaže Dimitrije Jovićević, staro pravilo da dubok jaz između vlasti i opozicije nestaje onog trena kad stanu u red pred državnom kasom.
Iako su im u skupštinskim klupama i u javnim istupima usta puna socijalne demagogije i brige za sve dublje osiromašenje i socijalno raslojavanje, za crnogorske poslanike nastaje problem kada empatiju i solidarnost sa građanima treba da potvrde u praksi. Tako su osim redovnih poslaničkih plata, koje se isplaćuju u rasponu od 1200 do 1700 eura, za ekstra rad ekstra i nagrađeni. Paradoks je da su oni koji su učestvovali u radu anketnog odbora koji se bavio aferom Snimak, a čiji epilog samo usvajanje tehničkog izvještaja o tome da li je bilo zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, dobili po 1000 eura. U isto vrijeme, poslanici koji su avgust proveli na sjednicama radne grupe koja se bavila izbornim zakonodavstvom, dodatno su plaćeni sa 250 eura. To znači da je njih 12 za jul primilo više od 2500 eura, dok su onima koji su u isto vrijeme bili i u anketnom odboru i u radnoj grupi, na račune slilo ni manje ni više nego 3000 eura. Među njima je Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore, koja je jedina od pozvanih poslanika prihvatila da na tu temu govori.
Nemojmo zaboraviti da su kolege iz anketnog odbora i kolege iz radne grupe zaista maksimalno bile angažovane i da je to bio jedan, ja bih rekla, veliki napor. Žalosno je što u anketnom odboru nije došlo do kvalitetnijeg izveštaja, ali mislim da je nespremna socijaldemokratske partije spriječila donošenje kvalitetnih zaključaka.
Pozitivna, čija Jasavić poslanica, odlučila je da njen skupštinski honorar podijeli materijalno ugroženima. U tome, dodaje Jasavić, nema nikakve demagogije niti političkog marketinga.
Ono što je već tradicija u Pozitivnoj Crnoj Gori jeste da sve ono što dobijemo kao naknadu, makar u vidu plate ili posebnog honorara, raspoređujemo na način što i od naših plata kao i od naših honorara jedan dobar dio raspoređujemo za socijalno ugrožene.
Ostali članovi anketnog odbora koji se bavio aferom Snimak, a koje smo pozvali, ili nisu podizali slušalicu ili nisu bili spremni da o toj temi govore. Očigledno se još jednom pokazalo da partijske razlike i međusobni animoziteti brzo padnu u vodu kada se treba dogovoriti o raspodjeli državnog novca. Tako misli i Boris Raunić iz Građanske alijanse.
Više nego očigledno je u stvari svaka politička borba, borba za interes i borba za pozicije, a vrlo malo je borba za neko opšte dobro. I ovo je samo još jedan primjer. Valjalo bi da javnost bude do kraja upoznata i da se ovaj slučaj rasvijeti do kraja, da vidimo da li su svi poslanici uzeli i prihvatili taj novac ili je možda neko i odbio taj novac i tako tim činom pokazao da drugačije razmišlja kada je u pitanju bavljenje politikom.
Vuk Maraš iz nevladine organizacije MANS kaže kako su pare za rad u anketnom odboru i radnoj grupi nezakonito isplaćene i da je to redovni rad poslanika za koji ne bi trebalo da dobijaju nadoknadu, tim prije što se na slučaju anketnog odbora pokazao kao neefikasan i neučinkovit.
Dakle, to vam je priča kao onim državnim preduzećima kad su ljudima koji su bili na čelu gubitaša isplaćivani bonusi. Možemo apsolutno govoriti o nezakonitom isplaćivanju sredstava i po meni neko ko je donio tu odluku, opet to nisu donijeli članovi anketnog odbora. To je neko odluku morao da donese. Taj neko bi trebao da snosi primarnu političku odgovornost, a na kraju krajeva, evo vidjet ćemo kako će biti i stav poslanika. Ja vjerujem da će ljudi u anketnom odboru koji znaju da posao nije završen i da su taj novac primili, taj novac vratiti u skupštini, pa onda nek se vidi ko u parlamentu zaista se na odgovoran način odnosi prema novcu građana, ako to ne čini.
Sve to loša je poruka građanima u vremenu kada se uvode novi porezi i kada se govori o novim mjerama štednje, zaključuje Boris Raunić.
Rasipaju se sredstva i evo samo možda još jedan novi podatak, kada su pići naši poslanici toko ljeta, naši aktivisti obišli parking parlamenta i tamo nijedno službeno auto nije bilo parkirano, već su, i onda kada parlament nije radio, svi su oni osim jednog poslaničkog auta poslaničkog kluba SNP-a, svi su bili u privatnim šorkama. Tako da naši poslanici ne šalju dobru poruku građanima, sa druge strane ni građani u tome ne vide problem i mislim da je tu krug zatvoren i mislim da je tu suština problema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Problemi balkanskih država na putu ka Evropskoj uniji tema je 20. naučnog skupa Tehnologija, kultura i razvoj. Iz ekocentra na jezeru Pališću u Vojvodini, gdje je susret održan, javlja se Vesela Laloš.
Profesor Vlastimir Matejić sa Elektrotehničkog fakulteta ocenjuje da je tranzicija u Srbiji u stvari doživjela neuspeh.
Proteklih 20 godina bila je neuspešna, pa i sadašnje stanje zbog toga loše stanje, što nismo znali gdje hoćemo da stignemo. Aktualna vlast u cjelini, ja mislim da nema viziju, osim parčiće te vizije, parče vizije, ući ćemo u Evropsku uniju. Ući ćemo u Evropsku uniju nije vizija, to je jedan mehanizam da se ostvari nešto što je prava vizija razvoja jednog društva i države.
Srbijanka Turajlić, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, također smatra da proces integracije naše zemlje u Evropsku uniju nije dao vidljive rezultate.
Ne vidim istinske pokušaje da se mi upristojimo, konstituišemo i uredimo u skladu sa standardima koji jesu standardi Evropske unije. A ja priznam da pripadam onima koji misle da je to najznačajniji aspekt priključivanja Uniji i je taj da zemlja konačno napravi neki sistem. Dakle, ja to ne vidim.
Kriza u kojoj se zemlja nalazi je ne samo ekonomska, nego i moralna i etička i zato su odgovorni obrazovne institucije, pre svega one koje stvaraju takozvane menadžere za budućnost, kaže Milenko Gudić, direktor Međunarodne akademije za razvoj i menadžment.
Mislimo da škole imaju veliku ulogu, da treba da naprave novu generaciju menadžera koji neće voditi svoja preduzeća, kompanije, institucije u smislu ostvarivanja profita, ne samo to, već i društveno odgovorne i odgovorne prema okolini u kojoj rade.
Profesorica Turajlić ističe da smo, što se uključenja u evropske obrazovne tokove tiče, van bolonjskog procesa.
U Srbiji postoji karikatura Bolonje, kao što postoji karikatura čitavog niza drugih institucija zapravo. Sve je kao. Dakle, mi kao imamo parlament, kao vršimo rekonstrukciju vlade, kao uvodimo, reformišemo visoko obrazovanje u skladu sa Bolonjom. Sve je privid, ništa nije realnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Opstrukcija nadležnih ili manjak zainteresiranih đaka. Dva su moguća razloga zbog kojih se učenici Bošnjaci u Prijepolju i Priboju najvjerojatnije neće školovati na bosanskom jeziku. Milan Nešić krenuo u potragu za pozadinom cijele priče, provjeravajući da li je možda država Srbija nastavila politiku jakih riječi, ali slabih djela.
Uprkos tome što je uvođenjem bosanskog jezika u škole u Sandžaku, u opštinama u kojima živi bošnjačko stanovništvo, Srbija Bošnjacima priznala pravo na obrazovanje, ostaju teškoće u primjeni takve odluke. Naime, nastava je uspješno startovala u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, što međutim nije bio slučaj u Prijepolju i Priboju, gde se još ne zna da li će se i kada to uopšte dogoditi. Uzrok je, prema objašnjenju lokalnih prosvetnih vlasti, premalo zainteresovanih đaka koji bi se školovali na bosanskom, čemu se u potpunosti suprotstavljaju tvrdnje predstavnika bošnjačke manjine, koji su uvereni da po sredi nije ništa drugo do grubo kršenje osnovnih ljudskih prava. To pitanje stići će i do suda, pošto je Bošnjačko nacionalno veće uvereno u opstrukciju školske uprave za Zlatiborski okrug podnelo krivičnu prijavu protiv njenog upravnika Blaža Čubrila, kaže za Radio Slobodna Evropa predstavnik tog veća Esad Đuđević,
koji je odbio, odnosno naredio direktorima koji su faktički njemu podređeni kao državni činovnici, da uopšte izvrši anketu u Prijepolju, gde je 50% bošnjačko stanovništvo na nivou lokalne zajednice. Pravna služba Bošnjačko nacionalno vijeće je to karakterisala kao uskraćivanje prava koje su ustavom i zakonima garantovani. U Priboju alibi lokalnih vlasti, uprava škola, jeste da bosanski jezik nije uveden u službenoj upotrebi, to lokalne vlasti već gotovo punu deceniju odbijaju da urade, i taj slučaj je već i kod Ustavnog suda i kod mnogih međunarodnih institucija.
Začuđuje činjenica što bosanskog jezika u prijepoljskim školama nema, iako je već nekoliko godina u službenoj upotrebi u toj opštini, koja je javnosti poznata i zbog odlaganja desetina sudskih procesa, jer nema sudskih tumača, prevodilaca na bosanski za građane koji zatraže vođenje postupka na tom jeziku. Načelnik školske uprave, pod čiju nadležnost potpadaju Prijepolje i Priboj, Blažo Čubrilu, uverava da lokalne prosvetne vlasti nemaju nikakvih loših namera, tvrdeći da je razlog slabo interesovanje iskazano u anketama roditelja učenika bošnjačke nacionalnosti.
Kakvo obstruiranje, to nam ne pada na pamet, mi samo sprovodimo zakon i poštujemo ustav i školske propise. Mali broj se javio, kreće se od 6 do 7 učenika po školi, srednje škole.
Kako vi očekujete da bi ta stvar mogla da se razreši?
Verovatno sad izborom novog ministra da će to doći na dnevni red. Mislim da je za srednje škole sve obavljeno što treba, a za osnovne škole u nekim školama to nije urađeno kako treba.
Tako da po svemu sudeći u nekom dužem roku nastave na bosanskom neće biti u Prijepolju i Priboju?
U srednjim školama neće biti ove školske godine.
Time nije u potpunosti ispunjeno obećanje Ministarstva prosvete, koje je posle godina odbijanja najavilo da će snažno podržati proces ostvarivanja prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku. Nasuprot uverenju jednog od državnih sekretara iz resora prosvete, Muhjedina Fijuljanina, koji je prisustvovao proslavi povodom uvođenja bosanskog jezika u školama u Novom Pazaru, da je Srbija napredovala u procesu demokratizacije.
Demokratskog dostignuća Republike Srbije, koja se nalazi u pregovorima i koja će ubrzo postati članica Evropske unije, koja duboko poštuje, cijeni prava svih svojih građana, pripadnika nacionalnih manjina, ovaj vid omogućavanje i ostvarenje obrazovanja i nastave na maternjem jeziku za sve je najdrastičniji, najočitiji, najbolji primjer poštovanja prava jedne nacionalne zajednice.
Manjkavosti koje se trenutno ispoljavaju u procesu uvođenja bosanskog jezika u školski sistem još jedna su potvrda teze da kada je o poštovanju prava manjina reč, Srbija jaka na rečima, ali ne i na delima, zašto je potrebna jaka politička volja. Iako je u tom smislu bilo pomaka, Sead Biberović iz novopazarske nevladine organizacije Urban In upozorava da u većinskoj populaciji još ne postoji jasno razvijena svijest o tome koliko je važno poštovanje posebnih prava manjina u Srbiji.
Ono što mene mnogo više zabrinjava i kakvu situaciju imamo u Srbiji jeste da se manjinska prava ne poštuju u stvarnom životu, i većina običnih građana i građanki jednostavno ne priznaje i ne može da shvati da bilo koja manjina može da ima neka posebna prava. Vrlo često čujemo nešto što je jako opasno u bilo kojoj zemlji, naročito u ovako demokratski krhkoj zemlji kakva je Srbija, pa kaže, znate šta, kad malo bolje razmislim, Srbi su najugroženiji u Srbiji. To je ono što je spinovanje, što je zamena teza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. U Sarajevu je u toku treći festival kamerne muzike koji je okupio oko 50 mladih iz regije. Za studente su priređene radionice čiji je cilj ne samo muziciranje, već povezivanje i prevazilaženje nepoznanica prema onom drugom i drugačijem. Sa nekima od njih je razgovarao Zvijezdan Živković.
Pored profesionalnog usavršavanja, boravak studenata iz regije u BiH prijestolnici je prilika za druženje i umrežavanje. Studentkinja Zagrebačke muzičke akademije Arijana Škrinjar kaže:
Nema u Zagrebu ovakvih festivala i događanja.
I šta za tebe znači prisustvovati na ovom?
Šta pa znači to da ću raditi sa vrhunskim svijačima, da ću upoznat nove ljude, da ću imati barem neko iskustvo u komornoj muzici, ići ću na odlične koncerte.
Petar Obradović, student Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže da su predavači radionica Sarajevskog festivala kamerne muzike vrlo analitički pristupili radu sa svojim polaznicima.
Potpuno jedan novi nivo spremanja i pripremanja. Kompozicija za izvođenje, što meni naravno jako puno znači, što zbog nekih mojih individualnih nastupa, što u radu sa kamernim ansamblima, tako da tu je jedno odlično iskustvo. Pored samog sviranja, naravno tu su i poznanstva i druženje. Ovo je jedan vrlo interesantan primjer kako se oko jedne vrlo interesantne ideje i koncepta okuplja omladina našeg regiona interesantnog, tako da jako sam zadovoljan.
O svojim iskustvima govore i studenti Ana Kopšte iz Graca, Arpad Čibri iz Novog Sada, Mirna Lazić iz Splita te Nina Stamenković iz Istočnog Sarajeva.
Ovi muzičari ovdje toliko odlični da svaka reč koju ti kažu mogu da te podiže ono za barem 3 stepenice.
Ovo je neka vrsta profesionalnog usavršavanja koje mi u stvari nemamo na svakom ćošku i jako je retko da neko dođe na ove prostore da održi ovakve radionice.
Moram priznati da kod nas u Splitu nema tako nečega i to je jako lijepo i pogotovo što dolaze takvi veliki muzičari.
Predavači su jako profesionalni, jako komunikativni, divni su prema nama i što se tiče i druženja i predavanja i koncerata i svega.
Među brojnim inostranim predavačima je i violinistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država Debora Wong. Ona za naš radio kaže da je prezadovoljna polaznicima ovogodišnjih master radionica Sarajevskog festivala kamerne muzike.
Sa studentima je predivno raditi. Susretljivo prihvataju naše sugestije. Drago nam je što smo poznali i mlade umjetnike sa cijelog Balkana. Budući da radionice vodimo već treću godinu, neki studenti imali su priliku da više puta učestvuju na istim. Zapravo, za samo nekoliko dana predavanja uočavamo veliki napredak od studenata, što je svakako za pohvaliti.
Muzicirati u kamernom sastavu je poseban podvig. Studentkinja muzike iz Sarajeva Dalila Kurtić na koncertu je svirala u Mozartovom klavirskom kvintetu u S-duru.
Izazov je da postignemo tu cjelinu, iako smo različiti, pogotovo zato što je to kvintet pisan za duvače i klavir. To je bio izazov da postignemo i dakle imitaciju tih duvača i da postignemo to sa gudačima.
Planirana je i radionica koju će voditi čuveni Stanley Drucker. Radu sa ovim američkim klarinetistom posebno se raduje student iz Banja Luke Neven Marinković.
Pohađat ćemo još jednu posebnu radionicu sa čovjekom koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda sa najdužim stažem.
Učesnici radionica izučavaju dijela Wolfganga Amadeusa Mozarta i Johana Brahmsa, kompozitora koji su u fokusu trećeg Sarajevskog festivala kamerne muzike, kao i stvaralaštva Gabriela Forea, Felixa Mendelsona i Nine Rota. Jedan od organizatora festivala je i Muzička akademija u Sarajevu. Umjetnička direktorka festivala Amila Ramović zaključuje:
Širimo u medijskom prostoru, u prostoru Doma Arne, u javnom prostoru Sarajeva, da je muzička kultura Europe, tradicija koja pripadaju i Mozart i Brahms koji su u fokusu festivala, da je to i naša kultura, da je to naša tradicija. Mi možemo biti sretni i ponosni što zapravo na jednom malom geografskom prostoru kojim je Europa i kojim mi pripadamo, razvila su se čuda koja je stvorio ljudski duh i razvila su se sljedeći jednu intelektualnu i jezičku i kulturološku logiku koju mi pripadamo i koja je nama bliska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Zvijezdan Živković.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji niti jedan rudnik u kojem se kopa zlato i srebro. U priči Ivana Katavića čućete međutim da ipak postoji mogućnost za to. Opština Fojnica, 30 km udaljena od Sarajeva, dala je saglasnost za početak ispitivanja nalazišta zlata i srebra u nekadašnjem rudniku Zlata Bakovići. Mještani tog sela su skeptični jer nisu sigurni kako će to utjecati na okolinu.
Rudnik zlata u Bakovićima kod Fojnice, koji je ugašen prije više od 70 godina, uskoro bi mogao ponovno biti aktivan. Iz ovog rudnika u najbolja vremena izvađeno je preko 150 tisuća tona rude, iz kojeg je prerađeno 2000 kg zlata i 7 tisuća kg srebra. Bila su to zlatna vremena za ovaj kraj, prisjeća se 85-godišnji Mato Bučo, čiji otac radio kao nadzornik ovog rudnika.
Po 700 ljudi je, koliko se ja sjećam, onda tad radilo u rudniku. Ovdje su tu bile velike barake, zgrade, kuće. Onda je bio još telefon ovdje, proveden iz Fojnice. I eto, tako se sjećam ti ljudi da su radili, da su dolazili sa raznih mjesta, naseljavali se tude i raznih struka.
Iako su dali suglasnost za istraživačke radove, mještani Bakovića su skeptični jer ne znaju da li će ponovno aktiviranje rudnika utjecati na okoliš i da li će od toga imati korist mjesna zajednica. Boje se da se ne ponovi scenarij iz Gotuše, mjesta gdje su stanovnici više od godinu dana prosvjedovali kako bi spriječili gradnju mini hidrocentrale. Ivan Markija, predsjednik mjesne zajednice Bakovići.
Uopće ne znamo ništa i po kojem pitanju imaju ili trebaju oni imati neku obvezu prema lokalnoj zajednici, prema okolišu i tako dalje. To kao i mnogim drugim slučajima u zemlji dovodi nas u sumnju da li će to biti dobro ili neće.
O ovom pitanju raspravljalo se i na općinskom vijeću Fojnica. Većina vijećnika podržala je ideju o aktiviranju rudnika s akcentom da se ovo područje najprije adekvatno istraži, pa tek onda dodijeli koncesija o eksploataciji. Branko Golub, vijećnik Fojničkog općinskog vijeća, o tome kaže.
Moje mišljenje je da se olako pristupa davanje koncesija, onda gdje postoje opravdani razlozi, što je najgore, to se veže i za istraživačko i eksploatacijske radove. Ja sam pristalica toga uvijek razdvajanja. Prvo, da se da koncesija na istraživačke radove, pa ako se to pokaže isplativim, da se onda opet u novom natječaju da koncesija za eksploatacijske radove.
Među pet kompanija zainteresirani za eksploataciju zlata u Bakovićima izabrana je sarajevska kompanija BBM, koju čini grupacija firmi iz Njemačke i Bosne i Hercegovine. Ova kompanija je spremna investirati znatna sredstva u istraživačke radove, kaže direktor ove kompanije Saad Operta.
Ulaganja minimalno u fazu istražnih radova, znači će po našoj procjeni biti negdje između 10,5 i 15 miliona maraka. Radovi se sastoje od izrade određenog broja istražnih bušotina, rudarskih odnika, laboratorijskih ispitivanja, tehnoloških analiza i tako dalje.
Vlada Srednjobosanskog kantona na ovom projektu radila je puni godinu dana. Prema riječima ministra gospodarstva ovog kantona Sedžada Milanovića, napravljene su i određene izmjene kantonalnog zakona o koncesijama kako bi se dobit od ovakvih projekata ravnomjerno rasporedila između kantona i lokalne zajednice.
Sam prihod ide lokalnoj zajednici 60%, a 40% kanton, tako da postoje mogućnosti da investitor budući, osim zapošljavanja lokalnog stanovništva, da uloži određena sredstva i u infrastrukturne projekte na tom području.
Na samom projektu radilo je i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije. Dugo se čekalo na usvajanje federalnog zakona o koncesijama, budući da zakon nije usvojen, nadležnost nad ovim projektom pripala je kantonima, kazao je resorni ministar Eldar Trhulj.
U aprilu prošle godine zakon je došao do Doma naroda, međutim nikada nije usvojen, tako da su sve nadležnosti za davanje koncesije i po pitanju zlata, srebra, olova i drugih mineralnih sirovina i metaličnih minerala ostali u nadležnosti kantona i bit će sve dotle dok se ne usvoji novi zakon o koncesijama.
Pored Fojnice u Bosni i Hercegovini uskoro će početi ispitivanja nalazišta zlata u Tuzli i Uskoplju Gornjem Vakufu. Što se tiče ostalih zemalja u regiji, najviše zlata ima u Srbiji. Brojna nalazišta zlata postoje u istočnom dijelu te zemlje, gdje se već duže vrijeme nekoliko svjetskih kompanija bave istraživanjem te rude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prema izvještaju francuskih obavještajaca koji je prezentiran u parlamentu, nema dvojbe da je sirijska vlada koristila hemijsko oružje u napadu od 21. augusta. Isti izvori tvrde da je najmanje 281 čovjek poginuo od direktnog djelovanja otrovnog plina sarin. Istovremeno, američkom predsjedniku Baracku Obami prijeti katastrofični scenario ukoliko Kongres ne glasa za napad na Siriju. Slušate Mirjanu Rakelu.
Američki predsjednik Barack Obama u utorak je razgovarao sa predstavnicima demokrata i republikanaca koje je primio u Bijeloj kući. Kazao im je da predlaže ograničenu vojnu akciju u Siriji.
Ključno će biti da pojasnim američkom narodu. Plan je uradilo zapovjedništvo vojske i ona će biti odgovarajuća i ograničena. Ne uključuje prisutnost vojnika na terenu. Ovom akcijom se poručuje Asadovom režimu, ali i drugim zemljama koje žele u pitanje dovesti neke međunarodne norme, da će biti posljedica.
Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Hong Lei na pres konferenciji u Pekingu objavio je da Kina podržava neovisne inspektore UN-a. Koju akciju treba poduzeti međunarodna zajednica mora ovisiti o rezultatima te istrage, jer samo ti rezultati mogu razjasniti da li je i ko upotrijebio kemijsko oružje u Siriji. Njemačka kancelarka Angela Merkel u utorak je u Bundestagu ponovila stav službenog Berlina. Mi smo u stalnom kontaktu sa našim partnerima, uključujući i Rusiju. Na samitu G20 potrudit ćemo se da se postigne zajednička pozicija međunarodne zajednice. Paralelno, sirijski predsjednik Bashar al-Assad je preko francuskog dnevnika Le Figaro poručio da bi zapadna intervencija mogla gurnuti cijelu regiju u kaos. Osim toga, izjavio je kako će se Francuska suočiti sa posljedicama ako bude sudjelovala u vojnoj akciji. Prema riječima penzioniranog admirala američke ratne mornarice Jamesa Stavridisa, akcija ima utemeljenje u osudi Asadovog režima koji je do sada prouzročio smrt najmanje 426 djece otrovanih kemijskim oružjem. Od početka sukoba u Siriji poginulo je više od 100.000 ljudi. Milijuni su raseljeni u samoj Siriji, a više od 2 milijuna je našlo privremeno utočište u Turskoj, Libanonu, Jordanu i Iraku. Ranja Nadis trenutačno je u Iraku, u Irbilu. Situacija je strašna. Nema posla, nema struje, nema vode, nema kruha. Stalno smo pod bombama. Jedino što smo mogli bilo je pobjeći sa djecom. Slična priča i 25-godišnji Muhamed Bakr, absolvent elektrotehnike, koji je pobjegao iz Alepa nakon što mu je dom nestao pod granatama i raketama. Kada je uhapšen na granici Srbije i Makedonije, rezignirano je primijetio: nemamo kamo. Upravo preko Zapadnog Balkana tisuće Sirijaca se pokušavaju probiti od Turske preko Makedonije dalje prema Mađarskoj, odakle su otvorene šengenske granice Europe. U posljednjih nekoliko mjeseci u Bugarskoj, odnosno na njenoj zapadnoj granici sa Turskom, broj Sirijaca koji traže azil porastao je gotovo 100%. Rumunska je izvijestila da je porast veći od 80%, primjerice samo u jednoj noći, 27. augusta, na bugarskoj granici uhapšeno je 52 ljudi. Njih 39 bilo je iz Sirije. Nekoliko dana kasnije od 106 zadržanih na granici, čak ih je 79 pobjeglo iz Sirije. Zbog sve većeg broja ilegalnih migranata, Bugari mnoge Sirijce umjesto u postojeća tri izbjeglička centra šalju u kampove iz kojih ne mogu izaći i koji su slični zatvorima. Trgovci ljudima traže za prebacivanje preko granice između nekoliko stotina pa do 3000 eura. Platili smo 500 eura za odraslu osobu i po 250 eura za djecu, kaže 24-godišnja Janda Hussein, koja je pobjegla iz Damaska sa suprugom i dvogodišnjom čerkom. Ministri iz Iraka, Jordana, Libanona i Turske trebali bi se sastati u srijedu u Ženevi kako bi osigurali sredstva za izbjeglice, kojih je svaki danom sve više, gotovo 5000 po danu. Za sada je međunarodnoj zajednici uspjelo osigurati tek polovicu od gotovo 3 milijuna dolara koliko je potrebno za izbjeglice.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.